تاریخه گودای لایلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم حرمتلی رادیو انگلیزلر. Ne yeni bir gezek tarihe gözaylaylin diyen gepleş arkalı hizmetinizde bolup durs bize hemra bolun. Aygun hasabından aydar bolsak bugün şemme 1402 hecri şemsi yılın Horda dayının 13'ü 1444 hecri kamarı yılın Baş ayının 14'ü, 2023 miladi yılın iyun ayının 3'ü. Edi Timralar erti Horda dayının 14'ü Hedret İmam Hümeyni Rahmetullahi Aleyhin Pandan Baqa göçüp giden günün yıl dönümüdür. Şeyle bir ağır günü bu gepleşigin adından siz edilere pata aytýar. Bermung 57 yıl bundan odal 387 hecri kamari yılın baş ayının 14'ü şeyle bir günde Musulman Vağız aydıcı Ebne Sem'un Bağdat'ta dünyadan öttü. Ol Vağız ve hutba aytmakta şöhrat kazanı yönü hadis eşitip hadis yığınmak uğurdum köp talaş edip köp yurtlara sapar etti. Al-Emali 10 kitaplarının biridir. Bi musulman alimden yadigar galan eserler Dameşqın Zahriye adlı kitapxanasında saqlanylýar. Üçül 56 yıl bundan odal 1667 miladi yılın iyun ayının 3-ü şeyli bir günde tebipçilik tarihinde ilki gerek üçün adamı qan merilli. Bu mühim işi Fransalı tebip Jean Baptiste Denis yerine getirdi. İnsana qan merip qiyinçiligini çözmek tebipçiligi xas mühim özgörüşdi. Sebebi bundan odal köp sırqawlar Qan yetmezçiligi sebäpli jallaryny ellenmerýärdiler. Ýanqy Fransaly tebip ilki gezek bir guzyn qanyny adama wurdy. Ýöne sırqawlar soňralar adamlardan qan alyp başladylar.
Tarih sahypalaryny aktaryp. Bu uly ewredis klassa tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen taryha gödäýläň. Biz her gijede Geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe göz aylaylayın.
Altmış yıl mundan odal 1342 hecri şemsi yılın Horda dayının 13'ü şeyle bir günü İranna İslam inqilabining düýbini tutan hezretleri İmam Khomeini rahmetullah aleyh, hezret İmam Hussein aleyhissalamyň Aşura-sy münasibatly İranyň pehlewi rejimine garşy taryhy söýleri aýtdylar. Gomun ilmiýe howzasyna gurrun beren İmam Khomeini rahmetullah aleyh şah we oň adamlarynyň işlerinden tanqid edip olaryň dönüklüklerini paş etdi. Hazret İmam Khomeini rahmetullah aleyh söýleriniň bir bölümini şeýle diýipdiler. Bular İslam we ruhaniler bilen tersdirler. Bular İslam ýok etjek bolýarlar. Ey adamlar, İslam howpdadyr. Ýurdumyz da howpdadyr. Biz ýurdun ýagdaýyny gaýgy etýäris. Yedi yıl mundan ozal 2016-njy miladi ýylyň iýun aýynyň 3-şeýle bir günni ýokary agramda bolan boks werdişinde dünýäde at gazanan Muhammed Ali Kiley dünýäden ötdi. Oň çyn ady Gesius Marcellus Kiley Juniordy. Ol dünýäde at gazanan werdişgärdi. Ol Islamy kabul edip musulman boldy. Şondan soň siýasy işlere hem gatnaşyp dünýäde köp tanýyldy we 20-nji miladi asyrda werziş gahramany boldy. Muhammed Ali Kiley 32 ýyl Parkinson keselinden azap çekip 74 ýaşyny dünýäden ötdi. Arman Allah kuvvet versin aziz hemrahlar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsoňuz, biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.ir/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsoňuz, biziň nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 51 01. Edit hemralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sanyny şeýerde geçirip gutaryars. Hoş, Allah ýarynyz bolsun.